փոքրիկ Յոհաննին վստահեցրել էին, որ այդ մարդը իր համար բարի գործ է կատարում և փրկում է բազմաթիվ ու ավելի մեծ ցավերից։ Սակայն երբ Աննոն պարոն Բրեխտի իրեն պատճառած տառապանքը համեմատում էր դրական և զգալի արդյունքների հետ, որոնց համար պարտական էր նրան, ապա առաջիններն այնքան էին գերակշռում, որ նա Մուհլենշտրասե կատարած այդ բոլոր այցելությունները ամենադաժանն էր համարում բոլոր անօգուտ տանջանքներից։ Սպասելով իմաստնության ատամներին, որոնքով գիտե երբ էին դուրս գալու, ստիպված եղան հենց նոր դուրս եկած ճերմակ, գեղեցիկ և միանգամայն առողջ 4 սեղանատամ հեռացնել, ու քանի որ երեխային ուժերի գերլարման չէին կամենում հասցնել, դրա համար ամբողջ մի ամիս պահանջվեց։ Ինչ ժամանակ էր դա, այդ երկարաձիգ մարտիրոսությունը, երբ սարսափը մոտալուտ չարչարանքների հանդեպ ավելի վաղ էր սկսվում, քան վերականգնվում էին նախորդից սպառված ուժերը։ Երբ արդեն հեռացվել էր վերջին ատամը, Աննոն 7 օր շարունակի վանդ պարկեց, և այն էլ միայն ու միայն ուժասպառությունից։ Բայց ատամների հետ կապված այդ տկարությունները ոչ միայն նրա ներքին տրամադրության վրա էին ազդում, այլ նաև մարմնի առանձին մասերի գործողության։ Ծամելու խոչընդոտումները անխուսափելիորեն հանգեցրին մարսողության խանգարումների, իսկ դրան հետևեցին ստամոքսաբորբային ջերմախտի նոպաներ, և այդ թուլությունների հետ միասին առաջ եկան սրտի աշխատանքի արագացող կամ ընդհակառակը դանդաղող անկարգություններ ու գլխապտույտային զգացողություններ։ Այս ամենով հանդերձ դեռևս չմեղմացած, նույնիսկ ավելի ընդգծված կերպով շարունակվում էր նրա տարօրինակ հիվանդությունը, որը դոկտոր Գրաբովը Պավոր Նոկտուրնուս էր անվանում։ Գրեթե ոչ մի գիշեր չէր անցնում, որ փոքրիկ Յոհաննը մի կամ երկու անգամ վեր չթրջեր և ձեռքերը կոտրատելով, անտանելի սարսափի բոլոր նշաններն ի հայտ բերելով, օգնություն կամ գուտ չաղերսեր։ Ասես նրան խարույկի մեջ նետած լինեին, ասես նրան ուզում էին խեղդել, ասես ինչ-որ զարհուրելի, անասելի զարհուրելի բան էր կատարվում։ Առավոտյան այդ ամենից նա այլևս ոչինչ չէր հիշում։ Դոկտոր Գրաբովը փորձում էր այդ չարչարանքները բուժել, երեկոյան կողմ նրան հապալասի հյութ խմեցնելով, բայց թե դա ամենևին չէր օգնում։ Այդ արգելակումները, որոնց դատապարտված էր Աննոն, ցավերը, որոնց նա ստիպված էր տոկալ, չէին կարող նրա մեջ առաջ չբերել վաղաժամ փորձառության այն լրջմից զգացողությունը, որը մեծավարիություն է կոչվում։ Բայց եթե դա նույնիսկ այդպես էլ էր, ապա թերևս իծնե ունեցած լավ ճաշակի ճնշմամբ հազվադեպ էր ի հայտ գալիս և աչք չէր ծակում։ Իսկ եթե ժամանակ առ ժամանակ արտահայտվում էր, թախծոտ գերազանցության ձև էր ընդունում։ «Ո՞նց են գործերը, Աննո», հարցնում էր հարազատներից որևէ մեկը, տատիկը կամ Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնայք, և ամբողջ պատասխանը բերանի համակերպվող թեթևակի ծռումը կապույտ նավաստու զգեստի օձիքով ծածկված ուսերի ցնցումներ լինում։ «Դու հաճույքով ես դպրոց գնում»։ «Ոչ», հանգիստ պատասխանում էր Աննոն, և այն էլ այնպիսի անկեղծությամբ, որ նավելի լուրջ բաների հետ համեմատած, չարչարանքի արժան չէր համարում այդպիսի հարցերում սուտ խոսել։ «Ոչ, օ, բայց թե համենայն դեպս հարկավոր է սովորել. վայելչագրություն, հաշիվ, ընթերցանություն և այլն», ասում էր փոքրիկ Յոհաննը։ «Ոչ, նա հաճույքով չէր հաճախում հին դպրոցը. Սյունասրահներով ու գոթական կամարակապ դասասենյակներով երբեմնի այդ մենաստանային դպրոցը. Վատառողջության պատճառով բացակայությունները և ուշադրության կատարյալ բացակայությունը, երբ նա մտքով տարված էր լինում որևէ ներդաշնակ ձայնադաշնությամբ, կամ մորից ու պարոն Ֆուլից լսած երաժշտական ինչ-որ կտորի դեռևս չբացահայտված հրաշքներով, ամենևին էլ չէին նպաստում նրան գիտությունների մեջ խորանալ. իսկ ցածր դասարաններում պարապող օգնական ուսուցիչները և սեմինարիայի ուսանողները, որոնց հասարակական ենթակայությունը, հոգևոր խեղճուկրակությունն ու մարմնավոր պակասությունը անմիջապես զգացել էր, պատժի հանդեպ ունեցած վախի հետ միասին նաև թաքուն անհարգալիրություն էին ներշնչել նրան։ Պարոն Տիտգեն, թվաբանության ուսուցիչը, ճարպոտ ու սև սերթուկով փոքրամարմին մի ծերուկ, որ դեռ հանգուցյալ մարցել լուշտեն գելի ժամանակ էր այստեղ ծառայության անցել, և անտանելի շիլ էր, նա փորձում էր դածածկել կլոր ու հաստ նավի դիտանցքների նմանվող ակնոցով։ Պարոն Տիտգեն յուրաքանչյուր ժամը մեկ չէր մոռանում փոքրիկ Յոհանին հիշեցնել, թե նրա հայրը թվաբանությունից ինչ ջանասեր ու սուր միտք ունեցող աշակերտ է եղել ժամանակին։ Պարոն Տիտգեն անընդհատ բռնկվում էր սուր հազին օպաներով, որոնք նրան ստիպում էին ամբիոնի մոտ հատակը խորխով ծածկել։ Հաննոյի հարաբերություններն իր փոքրիկ ընկերների հետ ընդհանուր առմամբ խուսափողական էին և մակերեսային բնույթ էին կրում։ Նա նրանցից միայն մեկի հետ ամուր կապվեց, և այն էլ դպրոց հաճախելու հենց առաջին օրերից։ Դա ազնվականական ծագում ունեցող մի երեխա էր, թեև միանգամայն անուշադրության էր մատնված, Կայի անունով Woman Comes Moiln։ Նա ճիշտ Հաննոյի կառուցվածքի տղա էր, սակայն ոչ թե սրանման դանյական նավաստուհակուստ էր հագնում, այլ անորոշ գույնի խեղճուկ զգեստ, որի վրա միշտ մի տեղ ինչ-որ կոճակ պակասում էր, իսկ տաբատի նստատեղին մի մեծ կեղտաբից էր աչքի ընկնում։ Չափազանց կարճ թևքերից դուրս պրծնող նրա ձեռքերը թվում էին հողով ու փոշով ներծծված և անփոփոխ բաց գորշավուն գույն էին ստացել, թեև բարակ էին ու արտակարգ նուրբ, երկար մատներով և երկարավուն չխնամված եղունգներով։ Իսկ այդ ձեռքերին համապատասխանում էր գլուխը, որը անխնամ, չսանրված և ոչ այնքան մաքուր, բնականից օժտված էր անխառն ու ազնիվ արյան բոլոր նշաններով։ Մեջտեղից իմիջայլոց բաժուկ արված կարմրա դեղնավուն մազերը ետ էին դառնում ալեբաստրի նման ճերմակ ճակատի վրայից, որի ներքևում խոր ընկած և միաժամանակ սրաթափանց բաց կապույտ աչքերն էին փայլփլում։ Այդ օսկրերը մի փոքր դուրս էին ցցված, իսկ նրբագույն ռունգերով ու նեղլիկ, հազիվ նկատելի կորընթարդված կրճոսկրով քիթը, աննշան վեր քշտված վերին շրթունքով բերանի նման, արդեն այժմ ինչ-որ բնութագրական դրոշ էր կրում։ Հաննո Բուդենբրոկը դեռ դպրոցական տարիքից առաջ էր առիթ ունեցել 2-3 անգամ թռուցիկ կերպով տեսնել փոքրիկ Կոմսին, և այն էլ զբոսանքների ժամանակ, որոնք նա կատարում էր Իդայի հետ, քաղաքային դարպասներով իջնելով մինչև հյուսիսային մաս։ Հենց այնտեղ, քաղաքից դուրս, առաջին գյուղին չհասած, փոքրիկ մի կալված կար, աննշան, գրեթե արժեք չներկայացնող մի դաստակերտ, որը նույնիսկ անուն չուներ։ Այնտեղ տպավորություն թողնողը երևացող աղպակույտներ, հավերի բազմությունը, շան բունն ու խղճուկ խրճիթանման մի շինություն, որը կարմիր, ահագին ցած կախված տանիք ուներ։ Դա կալվածատիրոջ տունն էր, և այդտեղ էլ հենց ապրում էր Կայիի հայրը, Էբերհարդ Կոմս Մոյլնը։ Նա տարօրինակ մարդ էր, որին հազվադեպ էր հաջողվում տեսնել, և որը տարված հավերի, շների ու բանջարեղենի բուծմամբ մեկուսացել էր ողջ աշխարից, ու ապրում էր իր փոքրիկ կալվածում։ Ճտքերը շուռ տված կոշիկներով, ցից խավով մահուդե կիսաբաճկոնակով, ճաղատ գլխով, սպիտակած, նրան անտառային ոգու տեսք հաղորդող հսկայական մորուքով հաղթանդամ մի տղամարդ, գզգզված հոնքի տակ աչքին սեղմված ակնապակիով, ու թեև նա բացարձակապես ոչ մի ձի չուներ, հեծյալի մտրակը միշտ ձեռքին։ Բացի նա և նրա որդին, ողջ երկրում ուրիշ ոչ մի Կոմս Մոյլ այլևս գոյություն չուներ։ Այդ երբեմնի հարուստ, հզոր և հպարտ ընտանիքի առանձին ճյուղերը հետսետե չորացել, գոսացել ու կտրվել էին։ Եվ միայն փոքրիկ Կայիի մորակույրներից մեկն էր դեռ ապրում, բայց նրա հետ էլ հայրը նույնիսկ նամակագրություն չէր պահպանում։ Այդ մորակույրը ինչ-որ խորհրդավոր կեղծանվամբ վեպեր էր հրապարակում ընտանեկան ընթերցանության հանդեսներում։ Ինչ Կոմս Էբերհարդին վերաբերում, նրա մասին մի հիշողություն էր պահպանվել։ Քաղաքային դարպասների առջև գտնվող իր դաստակերտը գալուց հետո նա իրեն բոլոր կարգի հարցապնդումներից, պահանջարկներից ու խնդրանքներից պաշտպանելու համար իր տան ցածրիկ դռնակին մի ցուցանակ էր ամրացրել հետևյալ գրությամբ. Այստեղ ապրում է Կոմս Մոյլնը, լրիվ միայնակ, ոչնչի կարիք չունի, ոչինչ չի գնում և ոչինչ չունի տալու։ Երբ ցուցանակն արդեն իր ներգործությունն ունեցել էր, և այլևս ոչ ոք նրան չէր անհանգստացնում, նա այն հանեց։ Անմայր, քանզի Կոմսուհին որդու ծնվելու ժամանակ մահացել էր, իսկ տնտեսությունը ինչ-որ պառավ կնիկ էր վարում։ Անմայր մեծացել էր այստեղ փոքրիկ կային, վայրենի, ասես գազան, հավերի ու շների մեջ, և այստեղ էլ հենց հեռվից ու անսահման վախով Հաննո Բուդենբրոկը տեսել էր, թե ինչպես են աճագարի նման կաղամբների մեջ վազ տալիս, գզվրտվում շան նոր ցնկնած լակոտների հետ ու գլուխկոնցի տալով սարսափահար անում հավերին։ Նա նրան նորից գտավ դպրոցում, և փոքրիկ Կոմսի վայրենացած արտաքինից ծնված երկչոտությունը սկզբում բավականին շարունակվեց։ Սակայն շատ ժամանակ չանցավ ու վստահ բնազդը նրան հնարավորություն տվեց նայել անթափանց թաղանթից ներս, ուշադրությունը սևեռել նրա ճերմակ ճակատին, նեղլիկ շուրթերին, երկարավուն կտրվածքով բաց կապույտ աչքերին, որոնց խորաթափանց նայվածքին զայրալի խորթացվածության ինչ-որ արտասովոր կերպ էր յուրահատուկ։ Եվ Հաննոյին ամբողջությամբ համակեց մեծ համակրանքը իր դպրոցական բոլոր ընկերներից այս մեկի հանդեպ։ Բայց նա իր բարեկամությունը հավաստելու համար շատ զուսպ էր և բավարար արիություն չուներ, ու առանց փոքրիկ Կայիի անկաշկանդ նախաձեռնության հավանաբար նրանք երկուսով էլ օտար մնային իրար։ Եվ իրոք, այն կրքոտ եռանդը, որով Կային փորձում էր մոտենալ նրան, սկզբում նույնիսկ վախեցրեց փոքրիկ Յոհանին։ Այդ պստլիկ լքված տղեկը այնպիսի փոթորկալի ու նախահարցակ տղամարդավարիությամբ էր հետամուտ լինում լրակյաց, նրբագեղության փակնված Հաննոյի բարյացակամությանը, որ դիմադրությունը պարզապես անհնար էր։ Թեև նա պարապմունքների ժամանակ Հաննոյին օգտակար լինել չէր կարող, քանզի նրա անզուսպ և անկաշկանդորեն թևածող էությանը բազմապատկման աղյուսակը նույնքան նողկալի էր, ինչքան որ փոքրիկ Բուդենբրոկի անարջային, կարծես բացակաբնույթին։ Բայց թե Կային դրա փոխարեն նրան նվիրեց այն ամենը, ինչ ուներ, իր ապակյա գնդիկները, փայտե հոլերը և նույնիսկ փոքրիկ թիթեղյա ծռված ատրճանակը, լավագույն բանը, որ ուներ։ Դասամիջոցներին նրա հետ ձեռք ձեռքի Կային պատմում էր իր տան, շան լակոտների ու հավերի մասին։ Իսկ կեսօրին, թեևի դա Յունգմանն արդեն կարաքահացի փաթեթիկը ձեռքին, դպրոցի դռան մոտ սպասում էր իր սանին զբոսանքի տանելու, աշխատում էր ինչքան հնարավոր է երկար ուղեկցել նրան։ Այդպիսի առիթներից մեկի ժամանակ նա տեղեկացավ, որ փոքրիկ Բուդենբրոկին տանը Հաննոյ են կոչում, և անմիջապես անցավ այդ փաղաքշական անվանը, այդ պահից այլևս իր ընկերոջը այլ կերպ չկոչելով։